Вы слухаете «Радио Свобода». С Пражской студии вас вітає Алена Тиханович. Чи ёсць у свете идеальная турма? Таким пытанням задалася коллега Алена Струва, якая сёння пропануе специальный выпуск про то, як караюць злачынцаў у Швеции. Але мы пачнем гэтую программу с вызвалення. Вызвалення палітвязню – это галоўная падзея конца тыдня, якая ўсхвалявала Беларусь. Чаму Александр Лукашенко вызваліў палітычных зняволеных менавіта зараз? Як гэта паўплывае на стасункі паміж Беларусю і Захадам? Якімі будуць унутрыпалітычныя наступствы вызвалення Міколы Статкевіча? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Павел Вусаў, Александр Класкоўскі і Арсеній Сівіцкі. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
У суботу Александр Лукашенко вызваліў 6 асобаў, вызваленне якіх ужо працяглы час Захад выстаўляў як умову нармалізацыі адносінаў. Вызвалены ў тым ліку і экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Я хачу нагадаць, што некаторыя назіральнікі выказвалі меркаванне, што Лукашенко вызваліць гэтых асобаў, у прыватнасці і Статкевіча, шмат раней. Такія прагнозы, наколькі я памятаю, гучалі яшчэ на пачатку 2011 году нават. Насамрэч прайшло, як мы бачым, 4 гады з таго часу. Іншыя сцвярджалі, што Статкевіча Лукашэнка ніколі не выпусціць, бо ў яго асабістая помслівасць да яго, нянавісць, і ён яго жахліва баіцца. Вызваліў. А разам з ім і ўсіх, хто на гэты момант фігураваў у заходніх спісах у якасці палітвязняў. Чаму? Чаму не спраўдзіліся ані адны прагнозы, што вызваленне адбудзецца? 11, 12, 13, 14 годах все это не спраўдзілася. І другія прагнозы, што Статкевіча ніколі не выпусцяць, выпусцілі. Чаму, Павел?
Трэба разумець умовы, пры якіх адбылася вызваленне палітычных вязняў, а таксама агульна псіхалогію Лукашэнка, бо з аднаго боку, мы добра бачылі, разумеем, што менавіта Захад зрабіў першыя крокі на сустрэч Беларусі, зняўшы санкцыі і вывіўшы з чорнага лісту шэраг даволі супярэчлівых асоб, у тым ліку і былых супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта. Такім чынам, першы працягнуў сімвалічна руку для Лукашэнкі, што, па сутнасці, было патрэбна для беларускага кіраўніка, каб паказаць, што ён не спужаўся, што санкцыі яго не зламілі, што санкцыі з боку і палітыка, такая палітыка жорсткага падыходу з боку Еўрапейскага саюзу была памылковая. Ну і таму ён фактычна, вызваляючы Статкевіча, свой імідж як цвёрдага палітыка, які не прагінаецца перад Захадам, захаваў. Другі момант – гэта агульная палітычная сітуацыя вакол Беларусі і ў Беларусі, калі фактычна няма ўнутраных пагрозаў для стабілізацыі палітычнага рэжыму, калі апазіцыя фактычна злілася пад уладу і частка працягвае гульню па правілах палітычнай сістэмы, фактычна гэта стварае даволі спрыяльныя умовы дзеля таго, каб яшчэ больш стварыць пазітыўны імідж палітыка, канструктыўнага палітыка Лукашэнка для Захада. І таму вызваленне, фактычна на сённяшні момант вызваленне Статкевіча і іншых палітвязняў маюць тры асноўныя мэты. Першая – гэта легітымізацыя выбарчага працэса ў Беларусі з магчымым пазітыўным успрыняццём гэтага працэсу з Захаду. Другое – узмацненне імпульсаў у пазітыўных, інтэнсіўных узаемаадносінаў паміж Еўропай і Беларусю. Ну і трэцяе, як я ўжо казаў, надаць дадатковы пазітыў для палітычнай сістэмы, для палітычнага рэжыму ў Беларусі на фоне цемрашальства, якое адбываецца ў Расіі. На фоне таго, што адбываецца ў Расіі, як сябе паводзіць Расія, Лукашэнка фактычна выглядае як праеўрапейскі палітык. Канечне, на гэта Захад можа купіцца, як мы ўжо бачылі, вельмі лёгка. Ну і таксама з пункту гледжання такога гандлярскага падыходу, цынічнага, кожны тавар мае свой тэрмін. І калі б вызваліў бы Лукашэнка, Статкевіч і іншых палітвязняў пасля выбараў, гэта не мела бы такога эфекта, позитивного політичного, на жаль, ефекту для Лукашенка, які гэты ефект, які гэты товар, я маю на увазі політичні дивіденди, може принести зараз.
Арсеній, а який ваш відказ? Чому менавіта зараз? Ну, ось Павел сказав про психологію, але так здавалося, що психологія Лукашенки якраз така, я ніколи не відступаю. І він на протягу цих 5 років, поки люди сиділи, фактично її ретранслював. Будуть сидіти. Что тычется, скажем, экономичных умовов, ну, в 11-м годе кризис был, скажем так, покруче. Да к чему? Чему не тады и чему все-таки зараз?
Были прогнозы, которые родились на конт вызволения политвязня, яны не справдились, потому что яны родились в умовах, коли еще не было украинского кризиса. Это, мне сдается, ну, вельми такой важный момент. И с уликом, как внешнеполитичной ситуации, так и внутренно-экономичной ситуации, я бы сказал у Беларуси, что этот крок был цалком чаканы. И он обумовлен 3 моментами. Перш за все, это, как я уже сказал, украинский кризис и новая холодная война помеж Россией и Заходом. Якая гэтым крызісам абумоўлена. Па-другое, гэта сур'ёзнае пагаршэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў Беларусі і ва ўмовах, калі Расія не выделила додатковые кредитно-финансовые ресурсы для стабилизации этой ситуации, мы повинны шукать эти ресурсы здесь у інших місцях, но держа все на Заходе. И здесь я маю на увазе, держа все с допомогой МВФ, отримать там новый стабилизационный кредит. Ну и третье, то, что дрознило ситуацию, например, этого года от 2011-го, когда был серьезный экономический кризис, и тогда Лукашенко не выпустил политвязня. Самое главное отрознение – это отсутность сигналов таких видовочных того, что Москва будет подтримливать Лукашенко далей, как политично, так и экономично. Но, прежде всего, конечно, экономично, бо вот мы ведаем эту ситуацию. На протягу года Минск просил Москву об выделении стабилизационного кредита 3,5 миллиарда долларов. Вот. Але Россия решила эти гроши не выделять, але усе ж разумеете наступствы этого кроку. Это серьезное погоршение социально-экономичного становища напередодні президентских выборов, и как бы Москва не может не уличивать это. Тому вот эти 3 моменты, мне сдается, яны головные, и именовито яны обумовили этот крок. Я так само хотел бы погодиться вот с Павлом, что, ну, коли вот с такой, с пункта гледжения такой гандлярской логики подходить и коли разглядать политвязню как некий такие ресурс предмет гандлю, то я бы сказал, что он с уликом этих внешнеполитичных обставин, и он цалком девальвировался. Чому? Бо они из Лукашенко обмерковывали только питание политвязню. На протягу этого года с Лукашенко у основном обмерковывали только питание региональной безпеки, украинского кризиса и так далее. И на ОГУ в некоторых выпадках питание политвязня навод у парада дня не уносился подчас там сустречи Александра Лукашенко с заходними представниками. Питание региональной безпеки яны как бы заместили все остальные питания двухбоковых относин Захода, как демократизация, правы человека и так далее.
Александр, а вот вы чули, что Арсений сказал, что как бы политвязня, калі іх так цынічна разглядаць як тавар, яны дэвальвавалісь. А ці гэта так? Бо так здаецца, скажем, усе, скажем, апошнія паўтары гады адбываўся дыпламатычны роман паміж афіцыйным Мінскам і Захадам, весь час сноўдалі туды-сюды эмісары, і як бы ўсё было гатова для ўжо нармалізацыі стасункаў, але Захад весь час казаў: «Ведаеце, спадарства, вот у вас палітвязні, прабачце, мы умову выставілі, і мы як бы не можам яе абысці. Вот калі вы іх вызваліце, тады ўжо...» І тут іх вызваляюць. Вызваляюць, як бы, можа быць, не на мінімуме, а на максімуме цаны. Ці не?
Так, я згодны. Я думаю, што Лукашэнка вытрымаў вось гэтую тэатральную паўзу па-майстэрску, калі тут, дарэчы, гэтае слова. Наадварот, наадварот, палітвязні цяпер на піку сваёй цаны, менавіта таму, што тут пра гэта цалкам слушна гаварылася, што ўкраінскі чыннік спрацаваў. Згадаем, што Аланд, Меркель сюды прыязджалі, і фактычна Захад у выніку стал более рахманным. Памятаете, некалі были там 12 умоваў еўразвязу, так бы мы такое кидание понтов с боку заходников. Где сегодня тыя понты? Сегодня уже Захад фактично, каб не стратить твар, каб пойти на далейшую нормализацию, на вот пэўное поляпшэнне дачыненняў, повинен был вось убачить, что зняты гэты апошні барьер, а фактично усе патрабаванні рэдукаваліся да вызвалення палітвязняў. І вось тут выходзіць Лукашэнка ва ўсім белым і робіць гэты жэст. Натуральна, што пры гэтым працуюць прагматычныя чыннікі. Я не думаю, што вось як тут гаварылася, Лукашэнка чакаў, пакуль здымуць там санкцыі з Наталі Пяткевіч і яшчэ шэрагу некіх дробных у ягоным бачанні асобаў. І вось пасля гэтага я ўжо не страчу імідж. Народ за гэтым не сочыць, ён не ведае, што з Пяткевіч знялі санкции. А працуют такие чинники банальные, приземленные, как экономичная потреба найперш, ну и геополитичная потреба так само, потому что некая простора, некий общак для маневру повинен, бо с Москвой после Украины стало тем более дискомфортно суисновать. И в этом сенсе цалком, так бы мовить, решение филигранное, можно сказать, глядяще политики и дипломаты.
Ну, на кон филигранности я бы сказал так, что яе ступень вызначыцца тым, якім будзе адказ другога боку. Так, былі размовы, вот кшталту той, як бы, якую мы цытавалі, што вось это адзіная ўмова, але вось я звярну ўвагу, што ў заяве спадарыні Магеріні, кіраўніцы знешняй палітыкі еўразвязу ў адказ на вызваленне беларускіх палітвязняў, гаворыцца, што вось добра было б, мы чакаем, што будуць адноўленыя іх палітычныя правы, а ці не можа этой ситуации быть так, что Захад почне, як бы, тиснуть далей балазе, яны бачат, что все ж таки санкции працуют, Лукашенко ж нарешце все ж таки их вызволил, и зараз можно выставлять, як вы сказали, Александр, ты 12 умову, а хорошо бы у вас выборы еще прошли добро, а хорошо бы у вас свобода слова была, свобода там, я не ведаю, партий, сходов, чего угодно. Такая стратегія хіба не магчымая? Ну і як бы два іншыя варыянты могуць, вот як сказаў Павел, просто банальна даць грошы праз МВФ. Ну вам трэба, вот мы заплацілі, а ў астатнім стасункі будуць такімі, як былі. Ці, можа быць, стасункі стануць такімі, ну, умоўна кажучы, як з Казахстанам. Казахстан ніхто не прымае еўразвяз, але са спадаром Назарбаевым заходнія лідары раюцца, запрашаюць яго, ідзе нейкае ўзаемадзеянне, ідзе дыалёг, у тым ліку і па правах чалавека, але дыалёг без санкцый, без нічога, могуць грошы падкінуць, калі трэба. Вот як бы, на ваш погляд, Александр, якая з гэтых трох опцый будзе абраная еўразвязам?
Адразу могу сказаць, што на ўзровень Казахстана Беларусь усё ж такі апускаць, я умоўна ўжываю гэты дзеяслоў, не будзе Еўропа, не будзе Захад, таму што ўсё ж такі ёсць, калі цынічна казаць, азіяцкі стандарт у заходнікаў, ёсць еўрапейскі стандарт. Тут разумеюць, што Беларусь сапраўды ў цэнтры Еўропы, што тут іншая ментальнасць насельніцтва. І таму вось Магеріні яшчэ чаму, і, дарэчы, еўракамісар Хан прагаворваюць гэта мякка, хай сабе на паўгода, голоса, але тым не меней, што вось мы на гэтым не спынімся, давайте там рэабілітаваць. Я не думаю, што Лукашэнка зараз кінецца гэта рабіць, але Еўропе таксама трэба, акрамя ўсё іншае, падстрахавацца, бо натуральна сёння папулярны такі дыскурс у беларускай апазіцыі і сярод часткі замежнай грамадскасці, што Еўропа здае беларускую дэмакратыю, ідзе на нейкую угоду з рэжымам. Дык вось Еўропа мягка пазначае, што мы будзем і надалей трымацца за свае прынцыпы, але я ўпэўнены, што ніхто Лукашэнку цяпер выкручваць рукі не будзе. Я думаю, што ў душы тыя, хто ўжо вось не адзін год біўся над беларускім пытаннем, удзячны, што гэты чалавек, ужо, дарэчы, не апошні дыктатар Еўропы, заўважце, гэта лексіка ўжо пахаваная, нарэшце вось зрабіў такую паслугу, і цяпер можна рапартаваць, што ёсць прагрэс у беларускім пытанні. Таму прагрэс гэты сапраўды будзе. Не прарыў, але тым не меней, я думаю, што будуць старацца не патрабаваць, а ўцягваць. Зноў будзе рэанімавана вось гэта стратэгія ўцягвання беларускага рэжыму. Ну, наўрад ці там вялікія ілюзіі ў заходнікаў, я не думаю, што яны падманваюцца. Ну, але тым не меней, лепей так, чым ён пойдзе там у абдымкі Москвы, дасць плацдарм для агрэсіі на Украіну. Прыблізна так, я думаю, з геапалітычных найперш меркаванняў сыходзіць. Ну, і пэўныя праекты канкрэтныя, кшталту таго ж дыялогу аб мадэрнізацыі Беларусі, я думаю, яны могуць набыць большыя маштабы, хаця вось гэты прыклад паказвае і пэўныя межы, пэўную рамку, чаму я кажу, што не будзе прарыву ў еўрапейскім кірунку, не толькі таму, што Лукашэнка баіцца Москвы, хоць і гэта фонам прысутнічае, а яшчэ і таму, што сама створаная ім сістэма, яна непрыдатная амаль што для рэформаў. Тая ж мадэрнізацыя для Лукашэнкі гэта дайце грошы, мы новыя станкі паставім у тыя ж каробкі савецкіх індустрыяльных гігантаў. А Еўропа там кажа, што трэба якасць кіравання павышаць, там прававую дзяржаву ствараць і гэтак далей. То бок тут і далей бакі будуць размаўляць на розных мовах, але будуць размаўляць.
Выслухайте праскі акцэнт. Тэма выпуску «Вызваленне палітвязняў. Перадумовы і наступствы». Разам з Юрыем Дракахрустам гэтую тэму абмяркоўваюць Павел Гусаў, Александр Класкоўскі і Арсеній Сівіцкі.
Павел, і ваш адказ. Вось вы сказалі пра тое, што там дадуць грошы, а я вот звернув увагу на гэты выраз у заяве спадарыні Магеріні і спадара Гана. І, дарэчы, варта сказаць, што палітвязні вызваленыя не ўсе ці не зусім усе. За кратамі застаюцца хлопцы, якія патрапілі за краты па справе графітыстаў. І, скажам, беларускія правабаронцы ўжо кваліфікуюць іх як палітвязняў. Так вот, ці не можа ў гэтай сітуацыі Захад, скажам, заняць такую пазіцію? Не, спадар Лукашэнка, вы ўсіх, калі ласка, вызваліце, тады будзем як бы весці размову. Ну, і акрамя ўсяго іншага, ну, Беларусь як была аўтарытарнай краінай да 22 жніўня, так і засталася, не гледзячы на тое, што палітвязні аказаліся на волі. Для аўтарытарнай краіны наяўнасць і адсутнасць палітвязняў это як бы бягучы момант. Іх можа не быць, но это не модус. Это калі ў краіне гарантавана ніколі нема і не будзе палітвязняў, это ўжо не аўтарытарная краіна. Так можа быць і будзе Захад дамагацца менавіта гэтага, щоб не проста вось іх на гэты дзень не было, а щоб іх нагул не было.
Я сумняюся ў тым, што Захад будзе прытрымлівацца на такой жорсткай прынцыповай пазіцыі. Бо гэта не першы дыялог, гэта не першы танец з Лукашэнкам, гэта не першая спроба цывілізаваць беларускага дыктатара і зрабіць з яго еўрапейскага дыктатара. І ўсе гэтыя спробы, ну, на жаль, як мы ведаем, яны праваліліся, тым не менш ніякіх урокаў з такой ліберальнай палітыкі, ліберальнага цывілізацыйнага падыходу да Лукашэнка еўрапейскія палітыкі не вынеслі. Ну, таксама трэба ж ўлічваць, што нема адзінай кансалідаванай пазіцыі, што ўвогуле да палітыкі санкцый. Даволі моцныя раздаюцца галасы і нават і з боку беларускіх палітычных апазіцыйных дзеячоў, што санкцыі трэба было здымаць, што гэта не выхад у адносінах з Беларусі. Трэба сказаць, што ну, з вялікім скрыпам і з великими тяжкостями удалося утримати санкції у дочиненні до Білорусі так довго, ну амаль там 4 години, не глядячи на те, що і білоруські аналітики, і білоруські політики їздили у Брюсселі, казали про те, що санкції неефективні, їх треба здимати. І у самім європейському зв'язі ми пам'ятаємо рапорт Палецкіса, який казав про те, що ситуація з правами чоловіка у Білорусі поліпшилася і треба змінити санкції. І, скажімо так, доволі моцне лобі, коли не Лукашенко, але лобі супроти санкцій удзельнічає у Європі. Так само ми бачимо, що...
Павел, я вас перепиню. А можна тоді, якби, коротко сказати? Так, на ваш погляд, санкції здимуть?
Я думаю, що санкції здимуть, і що почнеться той процес, про який казав Олександр, що Євразв'яз почне магчима кредитувати у певному сенсі білоруську господарку, як це було у 2010 році. І тут треба так само розуміти, я тут цілком погоджаюся з Арсенієм, що на фоні того конфлікту, який йде в Україні, і той політики, яку проводить Росія, один і вихід для Заходу – це не ізолювати Білорусь, а принаймні створити враження, що Захід змагається за Білорусь і проводить таку м'яку політику у дочиненні до Лукашенка. Тобто фактор регіональної стабільності для Євразв'язу значно важніший від фактора наявності політичних в'язнів чи фактора того, як відбуваються у Білорусі вибори. І фактично це питання було знято значно раніше. І Лукашенко просто зробив аналогічний крок на зустріч Заходу в умовах розпочинаючися від ліги і лібералізації. Треба розуміти, що Лукашенко буде протягувати свою гульню і жаданню сидіти на двох креслах. Тобто мати стабільні відносини з Заходом і з Сходом, геополітичні орієнтири Білорусі, безумовно, ніяк не повпливають. Але Заходу Лукашенко зараз вельми легко може продати той міф відносно того, що Лукашенко – це гарант незалежності Білорусі, і треба цей режим підтримувати, бо це єдине, що рятує Білорусь від уступлення чи від проглинання з боку Росії.
Арсеній, а як ви лічите, якими будуть наступства? Захід буде протягувати, так би мовити, тиснути у сенсі поліпшення ситуації з правами чоловіка, Захід просто дасть банально гроші, чи Захід почне неке, скажімо так, квазі-інституційне зближення, по меншій мірі, каб яно було таким, як, умовно кажучи, з Казахстаном.
Тут треба цю ситуацію розглядати з пункту гледження геополітичного становища нашого регіону. І покуль Олександр Лукашенко займає таку ось миротворчу дипломатичну позицію відносно України, а з другого боку, з воєнно-політичного пункту гледження притримується нейтральної позиції, бо гарантує немогчимість уварвання на територію України з території Білорусі. Покуль ён не дозволяє тут розгорнуться постоянної військової присутності Росії, то якби Лукашенко це такий договороздольний політик, з яким може мати справи.
Арсеній, я вас припиню. Все, що ви сказали, це мало рацію і мало місце і 21 жнівня, 21 жнівня цього року. 22 жнівня цього року відбулася одна подія. Так я от питаюся, як яна повпливає.
Так, як мені здається, як буде далі розвиватися ситуація. Перш за все, цей крок дозволяє повысить уровень коммуникации помеж Минском и заходними краинами. Бо, как мы памятаем, в 2011 году, после вот этих гвалтовных подей на площади, и ЕС, и США приняли рішення заморозити відносини з офіційним Мінськом на високому рівні. Якби перші умови розморозки двохбокових відносин фігурувало визволення політичних зневольних. принципе, Минск пошел на выполнение этой умовы, и тому мне здається, что зараз треба чекать дальнейшего скорочения санкционного списка, а так само, ну, видать, больше еврокомиссаров и там інших высоких политических особ мы теперь будем бачить у Минску перед выборами. А что дотычется кредиту от МВФ, мне здається, что коли МВФ нам і дасть ось ці 3 мільярди доларів, то ці гроші ми отримаємо не за те, що ми визволили політзневольних, а якраз за ту позицію геополітичну, яку Білорусь відіграла в умовах українського кризису і суперстояння поміж Росією і Заходом. І третє, все ж таки, все буде залежати від того, яким чином будуть проходити президентські вибори здесь. Ми бачимо, що з такого формального пункту гледження офіційний Мінськ хотів би, щоб вони пройшли формально, відповідаючи умовам і стандартам ОБСЄ. Є накерованість на те, щоб провести цю кампанію так, щоб, ну, як мінімум, Захід змягчив свою оценку, а може і признав результати цих виборів. Але, ну, на жаль, мені здається, що здесь внешньополітичний фактор, він буде мати вирішальне значення, тому що, ну, якби ми не відомо, як буде складатися ситуація на сході України під час виборів, ми не відомо на конт сценарію, який рихтує нам Москва з уліком ось цих усіх подій і початком нормалізації відносин з Заходом. Тому тут шмат переменних і доволі складно сказати, як буде розвиватися ситуація.
А зараз про внутрішню ситуацію, про внутріполітичне рехо, визволення політв'язнів і, зрозуміло, у першу чергу Міхола Статкевича. Варто сказати, що сам політик ось в інтерв'ю одразу після визволення, літерально на вокзалі, заявив некоторі речі, які, можливо, від його не чекали. Ну, принаймні, заява про неможливість бойкоту з боку слабаків, які не зібрали підписи. Так ось, на ваш погляд, яку роль буде відігрувати екс-кандидат, як він буде діяти в кампанії, чи підтримає, наприклад, Йон Короткевич. До речі, коли його спитали, там, а кого ви будете підтримувати на виборах? Він сказав, докладно, не Лукашенку. Він не сказав, докладно, не Короткевич.
Я впевнений тим, що Статкевич, його позиція, ніяк не повпливає на розклад силової опозиції. Як на протягу усіх останніх 10 років політичні в'язні у певному сенсі з некоторими авторитетами, можна і пригадати, наприклад, Казуліна, там інших лідерів, які сиділи у в'язниці і потім намагалися неяк консолідувати опозицію, це ніяк не посприяло на зміни внутрі позиційних структур, принаймні ніяк не попливало на те, щоб опозиція консолідувалася. Тобто з Статкевичем чи без Статкевича опозиція буде розбита і кожен буде гуляти у свою гульню. Ніяк він так само не повпливає на поводини «Говори правду» БНФ, частки там БСДПГ і руху за свободу, принаймні на Короткевич, щоб вони знялися з виборів. Тобто ця частка опозиції, яка не здолила або зібрати 100 тисяч підписів, або вогулі вирішила не удільничати у виборах, ніяк уже не повпливає на той процес, який був запущений. Тобто, «Говори правду» на чолі з Короткевич пойде до кінця, бо це так потрібно уладам, і так це починалося. Тому Статкевич може це осуджати, але навіть це осудження, коли б він принципово виступив супроти Короткевич, ніяк би не повпливало на ситуацію у демократичній супольності. Ну, як я вже казав, консолідація ніякої не відбудеться без серйозних внутрішніх змін, реформ, без відходу політиків, які давно себе дискредитували. І другий момент, навіть у оточенні Статкевича, навіть серед тих, хто виступав за його визволення, є шмат людей, які мають певні претензії політичні і до Статкевича, і до його політики, яку він проводив до моменту, коли був зняволений. Тобто настолько моцные у оппозиции суперечности, политичные претензии один до одного, что навод той авторитет Статкевича, який он придбал, сидящий у вязницы, и то, что он не взломался под примусом Уладову, не изменить огульную ситуацию, на жаль, у оппозиции.
Александр, а как вы бачите ситуацию? Это же пессимистично, как Павел, вот сказали, Статкевич, вот он герой, он надея белорусской оппозиции. Ну вот, по для его властных слов, Лукашенко его выгнал из тюрьмы, и как бы, и что? И высветляется, что и герой, и авторитет ничего не значат. И, до речи, вот Павел сказал про там конструктивную оппозицию, якая там иде на сговор с уладой. А вы выключаете, что Статкевич может подтримать эту частку? Коли мы пригадаем его как бы политический бэкграунд, например, ягоный бойкот-бойкоту 2000 года на суперок, ну, большей части оппозиции, Статкевич здольны на довольно нечаканные ходы. И покуль он сидел в тюрьме, так бы мовить, ему была выделена певная ниша, якую он, ну, вымушенным чином займал, а ці будзе он ее займать зараз?
Так, сапраўды. И, до речи, тут варто отзначить, что Лукашенко вот этим ходом полепшил и свое внутреннее становище, и он сблытал оппозиции карты, отсюль и певная такая разгубленность Статкевича, бо ранее и у его, и у інших была пригожая схема, что нельга гулять у некие там гульни, у это выборы дурыбары, покуль политвязни за кратами, бойкоты и так далее. Теперь вот это козыры бойкотистов шмат у чим выглядают битыми, бо политвязни у нема, и, до речи, спадая моральная отказность той же Короткевич, бо тут днями Молодый фронт заявил, что колено не сдымется, то будет всю полноту этой отказности нести за то, что сидят люди за кратами. Так вот, людей за кратами нема, и теперь треба некую новую схему, некую новую стратегию пропоновывать, а якую, сдаю никто не ведает. И вот еще важный момент, який Павел Вусов закранул. Саправды, тут треба говорить про два узровні. Мы с большего вот дискутуем про то, чи здолея Статкевич стать там першим серед ровных у самим оппозиционным гетто. Это жорсткое такое означение, але это реалистичное означение. И это не факт, что он станет, могут съесть, грубо кажучи, как съели Некляева харизматичное, який усіх доставал своей идеей поступиться амбициями и вылучить один кандидата. И тут Статкевич, коли казать цинично, он шмат кому был более выгодный, покуль сидел за кратами. Тогда этим символом было легко размахивать, манипулировать и так далее. А тут приходит Статкевич, саправды, який николи не был адептом бойкоту, его сталая репутация уличного бойца такого. И я думаю, что он почне в этом сенсе мутить воду у оппозиционном болоте. А там многие уже заняли свои маленькие ниши, им довольно утульно, и этот статус-кво болотный их с большего задовольняет. Тому я думаю, что Статкевичу будет и на вот внутри этого гетто дискомфортно. А потом, коли у него такая вот, умовно кажучи, более радикальная, натуральная позиция и платформа, чем у Короткевича, якая вызнает программу мирных перемен, якую уже размазали постенцы и иншие за позиционного лагеру, то питание вот про выход на широкое громадство, про уплыв на массы, оно становится еще более проблематичным, потому что сегодня после Украины белорусский обыватель наполоханный. Кликать его на площадь, на некую жорсткую борьбу с режимом, это заняток вельми неудячный. И тому тут справа не у моим оптимизме и чьи пессимизме, коли вертаться до вашего питания, а у стане белорусского громадства. Так, Статкевич не взломался, он герой, але, на жаль, у сегодняшних белорусских умовах самотному герою амаль что немогшимо здейснить некий суд.
Выслухали гутарку за круглым столом. Праский акцент у ее удельничали политологи Павел Гусов, Александр Класковский и Арсений Севицкий. Ее гутарку Юрий Дракохвост.